kun radio sagale americati radio sagale america utata qabaga jumaatat galgale keessaasa lama volaka jel qabaga saasaditti meter bandi 19.22 washington dc raka dabarsu saganta afan romo amba jel qaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata eebla 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebla 14 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoora haala keetti oduu har'aa sanitti immoo oduu har'aa qabnu keessa kan baqaa gaambeellaa jirtu keessaa kalee nama 10 olitti hijjeeffame jedhanii waan isaan hijjeessallee qorachuutti jiranii matoota oduu keessaa tokko.
Ittaana durataan koongireesa federaalaa Oromoof hoogganoonni dhaabichaa maayikalaawii keessatti hidhamaa turan agi tokko arra mana murtiitti dhiyaatanii himannaan irratti dhiyaate jedhama. Naayiroobii keessatti immoo horsiise bultoota Oromiyaa dabalatee badhaasa argatanii jiru. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Hoogganoonni addunyaa dhiibbaa jijjiirama qilleensa naannoo hanqisuutti kafuuleffate waliigaltee guddaa tokko mallatteessuudhaaf jiranii kun immoo oduudhaa booda kan dhiyeessinudha. Waan agaa xumura sagantaa keenyaatti qabnu maraaf nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Abbaan alangaa addaa federaala Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaa dabalatee itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii Oromoo 22 hujii biyyi nagadha ortu kan ammoo shororkeessummaan himateetiin mana murtii federaalaa dhaddach 19 dhiyeeffate mana murtii dubbii tana beellamaan dabarse Mallaskaachoo Ammaatti Finfinnee erge tujubee dubbisa.
Abbaan alangaa namoota 22 kan himate galmee Gurmeessaa Ayyaanoo kan jedhamuun ture. Himatamaan dura obbo Gurmeessaa Ayyaanoo innaataan ittaansuudhaan miseensota hoogganaa koongireesii federaalawaa Oromootu keessatti argama. Akkuma kanaan obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf, obbo Baqqalaa Garbaa toora himannaa sanaarratti tarreeffamaniiru. Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuuf paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shoror keessaadha ittiin jedhe keessatti hooggantummaaf miseensummaan hirmaataniiru jechuudhaan seera farra shoror keessummaarra daddarban jedhee himannaa irratti dhiyeesse. Manni murtichaas himannaa sana dubbisaan dhageessiseera. Haa ta'u malee kanneen keessaa himatamtoonni torba afaan Amaaraa waan hin dhageenyeef jecha himannaa sana kan hin hubanne ta'uu dubbatan. Ittaansuudhaanis himannaa himatamtootaa dhaggeeffachuuf abukaatoo waliin akka mari'atan akkasumas manni murtii turjumaana akka qopheessu eebila 18 beellama kabiroo kennee jira. Poolisiin qorannaa isaa akka xumureef himatamtoonni kun mana sirreessaa magaalaa Finfinneetti akka geessaman manni murtichaa ajajeera.
Akka oduu gamgamaa argachuu jirrutti kalee kaampii baqaa Itoophiyaa gamaa gaambeellaa jirtu keessatti nama nagaa 14 fixani akka warri lubbuun hafe VOA itti himetti qaraa shufeerii makiinaa NGO kan makiinaa Faransaay of tokkotti dogongoraan nama lama kaampii juu keessatti dha'e achiin dubatti ammoo nami hedduun nam fixuuf lafa baafate jarii dhumate kunin haga guddaan akkam haama ajjeesanii akka tokko garaan akka tokko mukaan dhaananii ajjeesanii jedhe hospitaalilleen akka VOA itti himetti reef nama 14 arguusaa dubbate. Bulchooti biyyi 170 seera jijjiirama qilleensa addunyaa to'atan ji'a 4 duratti Paaris Faransaayitti irratti waliigalan mallatteessuu fardaa New York Ameerikaa jiranii akka bulchooti tokkummaa mootummoota jedhanittu nini waan guddoo haga guddaan hojjetamu hojii gugurdoo keessa tokko oduun dubatti deebin. Gamkaaniin gamtaan mootummoota sagantaa guddinni dinagdee yookaan UNDP'n kabaji guyyaa ayyaana dachee yookaan guyyaa lafarratti horsiise bultoota Oromiyaa gumaat guddaa qabdan jechuun badhaasa Equator Award jedhu kenneef Nairoobii. Waldaan horsiise bultoota Oromiyaa kunin bu'aa eegannoo naannootii fi dinagdee gumaachi jechuun badhaasa kenneef UNDP'n bakka bu'aan ta'eetiin badhaasa kan kenne Maayikel Baalimaati. Hojiin hojjettoota kunin keessumaa horsiise bultoota kunin biyyi dhibiillee fakkeenya ta'uu danda'anii jedha Galmoo Daawititti erge kuno.
Waldaan horsiise bultoota Oromiyaa badhaasa Equator Award jedhamu badhaafame. Waldaan kun badhaasa kana kan badhaafameef hojii eegumsa naannootii fi guddinni dinagdee egereetiif ta'u gumaachee jedhameetu. Har'a akka idilaa addunyaatti guyyaan ayyaana dachii kan kabajame oolu yoo ta'u, gamtaa mootummootaatti sagantaan guddina dinagdee UNDP'nis guyyaa kana sababeeffatee horsiise bultoota biyyoottan Afrikaa ba'aa keessaa ba'an gidduutti waldaa kana badhaasa kana isaan badhaase. Dr. Abdullahi Hajii Waaqoos horsiise bultoota kana bakka bu'anii badhaasa kana kan fuudhan yoo ta'an, iccitiin ittiin as ga'u keenya aadaa Oromoon eegumsa naannoo irratti qabu jedhan.
Wanni inni badaasa kan itti fudhate qofaan hin tochine nama 260 badaasa kana barbaade ganna kana cufayyuu Oromoon namba wanni taatee badaasa kana kennaniif. Maaniif akkasii warri Oromiyaa hojjaa namni muka kute seera nama ijjeeseti seeriisaa. Kanaaf nama cufu caalee inni badaasa kan fudhate.
Akka Dr. Abdullahiittis waldaan kun Keeniyaa haga Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Jibuutiitti illee miseensa kan qabu yoo ta'u egeris akka aadaa Oromootti waan boruuf ta'u hojjechuu itti fufnaa jedhan. Gamtaa mootummootaatti sagantaa guddina dinagdee UNDP bakka bu'uudhaan badhaasa kana kan kennan Mr. Michael Baalima waldaan horsiisa bultoota Oromiyaa mirga hawaasa ofii kabachiisuu fi eegumsa naannoo irratti waan gaarii hojjete jechuudhaan jajan.
Let me congratulate the organizers and the supporters of this initiative for organizing an event that so aptly.
Dursaa warra badhaasa kana qindeessan baga gammadan jechuun fedha. Warri badhaasa kana mo'atan waldaa horsiisee bulaa Oromiyaa ummanni naannoo tokko lafaaf qabeenyaa uumamaa qabu sirnaan yoo bulchatu darbees lafa isaarratti mirga qabaatu agam eegumsa naannoof guddina dinagdee egeriillee duratti deemsuuf bu'aa akka qabaatu dhugaan agarsiisanii jiran.
Akka Mr. Baalimaatti UNDP hanga yoonaa horsiisa bultoota naannoo kaaba Keeniyaatii fi kibba Itoophiyaa jiran qofaa gargaaruudhaaf gara dolaara miiliyoona 12 olii baasii godheera. Sababa badhaafamuu horsiisa bultoota Oromiyaa kan ta'e Ayyaani Dachee yookaan immoo Ingiliffaan World Earth Day jedhamu kan kabajamu jalqabe bara 1970 Ameerikaatti yoo ta'u ayyaana kana sababeeffachuudhaan magaalaa Niyoorkiitti walgahii taa'amuunis labsiin seeraa walgahii waa'ee faalama qilleensa Paaris irratti qophaa'ee ture ni raggaasifama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Pirezidaantiin Chaad Idris Deebi ammallee filannoo biyyisaa marroo shaneessoof moo'e hojii tanaaf hin dhamkuurin hedduu waliin dorgomee isatti moo'e jedhan paartiin mormituu ammoo filannoon tun filannoo seera addunyaa kaaseer filannoo illee hin guutinii jechuun falman filannoo eblu 10 bultii 10 dura jalqaban jechuun Idrisitti akka gabaas koomishiinii filannoo biyyisaanitti harka 61 moo'e. Warri is waliin dorgome hedduun Idris kaardii seer malee seer filannoon guutin iyyuu kaardii sanduuqaatti galfateetiin seer malee mo'ee jechuun dubbatanii taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Korii rakkoo siyaasaa Yemen irratti mari'atu Ardaa Kuweetii jalqabetuun ammoo Yuunaayitid Isteetii fi gammachuu guddoo mariin kalee jalqaban tun sila guyyaa 3 dura jalqabuu maltee taatullee milishootii mootummaa wal lolan akka seerii guddaan ta'u keessumattuu iyyuu akka waraan walirraa dhaabuuf wantii mirkana tokko laf jiraatu ta'anii gaafachaa turanii wamtaateef waan filan amma mormi. Amma mariitanitti jiranii tokkummaa mootummootaatti guddaan mari'achiisuu itti jira. Biriitiin waldaa Awurooppaa keessa jiraachuuf keessa bahuu fi jidhuuf waan jetti jetti tan irratti falama guddoo jira. Agi tokko bahuu maltee jedha. Agi tokko immoo bahuu mallee jedha. Pirezidaant Obaamaallee yoo falama tanatti dabalame pirezidaant Obaamaatti keessumattuu dabaleeti waan jedhe amma imaltuuf leendeen jira. Muummee ministeera biyyisuunii Deevid Kaameruun wal dubbate Biriitiin yoo iyyuu waldaa kan keessa taate Yuunaayitid Isteetsiin waliin dorgomuuf yookaan immoo daldala waliin qabaachuuf illee faayidaa guddaa argachuu dandeetti omtaateef iyyuu tana uummata murteeffachaa jechuun dubbate. Indigam kaabaatti hojjettootii hojii ijaarsaatti jiran lafti gadiin cittee namni 16 dhumate. Warri kaambii hojii keessa jirutti akka gabaas poolisiitti nama 3 lubbuun hafe. Lafti tun barraaqa doona mirafuu jiru naannoo Himaaliyaa jedhan keessatti keessumattuu Anuuchaa Paarandi naannoo jedhan keessatti gadi cittee. Bokka guddaa dhiyootan akkan roobuu jirutti laftan akkan gakkukkutuu jira. Indiin biyya yoo hedduu keessumattuu bokkaa akkanaa kana fa'aa lafti isii akka malee roobee bokkaan lafa cireetiin namni hedduu yoo hedduu lubbuu dhabu. Afgaanistaanitti lubbuu nama dhiyootanaa milishooti taalibaan teessoo mootummaa sunii kaabul keessatti fixan ulfeessuuf jedhaniitiin alaabaa biyyi isaanii waajjira mootummaatii fi waajjira garaagaraa keessallee gad buusaniitiin fannisuu jiran. Gamkaaniin ammoo Prins Roojers Neelsen weellisaan Ameerikaa beekamaan kalee lubbuu dhabe nama hedduutti isa hojii tanaan faarsuu jira. Lafinni itti dhalate Miniyaapoolis Minnesotaatti nama kuuma hedduutti kilabii durinni marroo hedduutti sirbi dhufeetiin faarsa. Niyoork keessalleetti taatoon Ameerikaa beekamaan Spaayiklii nama kuuma tokko walit qabee fi Bruukliin keessatti sirbee fi Los Aanjelesii fi fula hedduullee takkanuma Prins kalee manumisaa Minnesotaa keessatti lubbuu dhabe ganna 57 sirbii isaan beekamaniin yookaan ammoo akka ittiin faarsan kan fakkeenyaaf. Qophii akkana kana nama hedduun fulaa hedduu keessatti yaadachuu jiranii biyyeensa bal'adhinaaf jenna oduu namaa qabatanuma.
karagaa jirtan as Washington DC raka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni addunyaa irraa dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa uume gad xiqqeessuu yaaluudhaaf miidhaa dhaqqabee aga tokko sirreessuu kan isaan dandeessisu waliigaltee baatii muddee dabree Paaris keessatti tolfatan har'a mallatteessuudhaaf jiru. Kunis tarkaanfii seena qabeessaa jedhamee jira. Gabaasaa Margaret Bashir tujubeetu dhiyeessa.
Bubbee hamaan Winston jedhamu odola biyya Paasifiik Fiijii irratti guraan ala darbe namoota 44 innaa galaafatu qabeenyaa biliyoona tokkotti tilmaamamu barbadeesse.
Qilleensi hamaan akkan jijjiirama deemu kun akka inni jijjiiramuu fi akka inni ta'uu jiru waan guddoo dabala deemuu jiru keessumattuu iyyuu Winston kan jennu kun nu qofaa miti egereefillee sodaachisa.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon yeroo dheeraaf hooggantoonni kun jijjiirama qilleensaa ilaalchisee tarkaanfii akka fudhatan gaafataa turan.
Akki dacheen jabeessuu danda'a karaan tokkochi karum kana.
Baatii muddee darbe Paaris keessatti hooggantoonni walga'an ho'aa addunyaa dabalaa adeemaa jiru digirii seelsheesii lamaa gaditti gad xiqqeessuuf waliigaltee dandeessisu irratti bal'inaan mari'atanii jiran. Gaazii warshaaf konkolaataarraa gara samiitti ol ba'u gad xiqqeessuuf dhiibbaa ho'a qilleensaa naannoo addunyaa ilaalchisee karoora lafa ka'anii jiran. Kanneen keessaa enerjii kan akka qilleensaaf humna aduurraa argamu attamiin babal'isuun akka danda'amullee mari'ataniiru. Har'a Niyuyoork keessatti hoogganoonni biyyootii 130 irraa walitti dhufan waliigaltee sana mallatteessuudhaan cichaawwan irra ga'aman hojiitti hiikuuf tarkaanfii duraa fudhachuuf jiru.
For the Paris Agreement to enter into force, it must cross two critical thresholds.
Waliigaltee Paaristaan ittiin hojjechuu fi waan lama gugurdoo ta'uutti male taqara harki 52 keessumattuu iyyuu waliigaltee tan keessa nami harki 52 55 fudhachuu malee 55 kunin ammoo murteessa ta'uu malti keessumattuu iyyuu naannoo qilleensa hamaa keessa jiraatutti tunin hojii guddoo ta'uu malti qilleensa hundiqqeessuuf.
Kana hojiirra oolchuuf biyyoonni ijoon lamaan Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'an biyyoonni kun lamaan faalama qilleensaa addunyaa 100 irraa harka 40 itti gaafatamu. Lamaanuu waliigaltee kana dursanii hojiitti akka hiikaniif waamichi godhameera. Guyyaan qabamee jiru bara 2020 yoo ta'u yoo biyyoonni kun hatattamaan raggaasesan waggaa kana yookaan jalqaba bara 2017 hojiirra ooluu mala.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffatoota keenyaa akkuma duraan dhageessan wallisaa qindeessaa muuziqaa taphataa meeshaa muuziqaa keessumaa meeshaalee elektirikii hin dandeettii addaa qabaachuudhaan kan baay'ee addunyaa irratti beekamaa ta'e wallisaan Ameerikaa maqaa Prins jedhamuun beekamu Prins Roojers Neelsan kaleessa bakka jiraattu mana isaa Minnesotaa keessatti umrii isaa waggaa 57 du'aan boqochuu isaa dhagaamaa jira. Kanneen walleeleessaa mararfataniif dinqisiifatan as Ameerikaaf guutummaa addunyaa irratti gadda guddaadhaan yaadataa jiru. Yaadannoodhaaf sirboonni isaa miidiyaalee adda addaatiin tamsaasamaa jira. Walleeleessa bebbeekamoo keessaa The Breakdown kan jedhu kanan isin hafeera.
Thank you. Every book I read said that I would meet somebody like you.
Somebody.
Whenever I was sorry, so sorry for the things I used to do. A journal full of numbers that I used to go through. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all behind me now. All because of you.
All because of you.
Wallisticha America Bekama, Prince Rogers Nelson, Bienita Salpatujena, Kur Radio Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Kadagenyev Kadubisnera. Dhaggeeffattoota keenya obbo Baqqalee Garbaaf hoogganoonni Kongiresa Federaalaa Oromoo waaltaa qorannaa federaalaa Maayikelaawi jedhamu keessatti isaan waliin hidhamaa turan agi tokko har'a mana murtiitti dhiyaachuu isaaniif himannaan irratti dhiyaachuu oduu keessatti dhageessanii jirtan. Kana ilaalchisee paartiin isaanii Kongiresi Federaalaa Oromoo maal jedha? Itti aanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan dubbiseen jira. Kuno.
Guyyaa har'aatti akka isaan dhiyaatan beellamni akka jiru mana murtiitiif beenna. Kanaatiif gara Giyoorgisiitti idduma duritti dhiyaataa turan sanatti sa'aatii 8 durumaayyuu amalli jiru sa'aatii 8 waan dhiyeessaniif isa nutti fakkaatee ture. Achitti utuu eegnu ganama sa'aatii 5 kan inni achitti dhiyaatanii ergasii booddee immoo lidataatti geessanii kana booddee facaasaa dhiyaattu. Hojje 2ffaa beellama qabanii amma gara Qilinxootti ergamaniiru.
Mana hidhaa ka Qilinxoo jiru jechuudha?
Manni hidhaadha tokko Qilinxoodha tokko immoo Qaallittiidha. Gara biraan immoo gara Zuwaa iddoo adda addaa jira. Manni sirreessaadha gara Qilinxoo dhaquu isaaniiti kan nuyi odeeffannoo qabnu.
Agammaatti garuu waaltaa qorannaa ka Maayikelaawi jedhamuun beekamu keessa ka turan?
Ammammaatti maatiitu dhaqee gaafachuu danda'a. Hiriyyaan hin gaafatu nami gara biraan hin gaafatu warra shororkeessota jedhamanii achi waan jiranii fi inni eessinu jedhu nami dhaqee gaafachuu hin dandeenye. Amma maatii dhumarraa gaafannanu gaafa isaan immoo dadachatti dhiyaatan immoo dhannee achi dhaabbannaa nami itti nun butu fagootti harka itti raafnee yoo nagaa gaafanne malee gaafachuun hin danda'amu. Isaan immoo harki isaanii sidaadhaa akka ittiin yemmuu ilaaltu garaan siraasa. Waan balaa guddaa uuman fakkaata si gaddisiisa akka isaan itti qabamanii deeman.
Arra imannaan sirnaatti dhiyaatee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru obbo Mulaatuu. Imannaan itti dhiyaate maal quba qaba paartiin keessan?
Kan isaan itti yakkamanii bal'aatti waraqaasaa hin arganne garuu kan jedhamu obbo Baqqalaan yemmuu Ameerikaa deemee achiitii itti gaafatama fudhatee dhufee addanaati akka shororkeessaatti nama walitti qabee. Rakkina kana hundumaa uumeera han jedhuudha jedhanii egaa waraqaasaa hin argine kanaatiif odeeffannoon nuyi qabnu garuu jeeqeera kan jedhuudha. Namootinni wajjiniin dhiyaate Dajanee Xaafaati Addisuu Bullaallaati kan tokkoffaa gubbaa jiru Gurmeessa Ayyaanooti.
Isaan kanaarra kan waliin mana murtiitti dhiyaate?
Har'a kan dhiyaate Gurmeessa Ayyaanooti tartiibaan kan dhiyaate Addisuu Bullaallaa fi Baqqaleenis duukaa jiru akka nama afuriiti isaan.
Isaan kun amma shororkeessummaadhaan himataman jechuudha akka himannaa irra dhiyaatetti.
Kana bakkeedhaatii fudhatanii addana biyya keessaa jeequmsa uumaa jiru kan jedhuudha. Egaa dubbiinsa abaa hojii walitti fidaniiti. Kan isaan ittiin yakkaman kana.
Paartii keessanis yeroo hedduu abaa'otti hidhata qabdu jechuudhaan ka mootummaan himataa jiru abaa'ummoo mootummaan shororkeessaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kan akkamitti ilaala paartiin keessan himannaa kana akkamitti ilaaltu isin?
Maal kun seenaa haaraa mitiin kun jalqabee Oromoon abaa'oodha jedhama yemmuu yakkamu. Kanaatiif kun waan haaraa miti jarri kun warri nuyi beenu kun wajjinuma warra turreedha. Wajjiniin warra hojjetaa turreedha. Ejjennoo abaa'oos warra qabanis miti. Itti fakkeessanii dhumaa yemmuma yakkuu barbaadan wanta ta'eef kun saba Oromoodhaaf haaraa miti. Isaan kanaafis haaraatti talaa jennee waayyaan nu hin qabnu. Mootummaan kun amala kanaa qabaa ittiin Oromoo yoo barbaade yakkuudhaaf waan ta'a malee waan gara biraan qabu.
Arra himannaan itti dhiyaachuu irraa kan hafe waan biraa ragaan dhiyaate hin jiru waan akkanaa hin jiru.
waan tokko yoo ammaarraatti waan irraa dhageenye kana jennu hin qabnu. Biyya mirgi jirutti mirgi namaa eegamu keessatti dhaddacha gubbaatti dhiyaate dhaddacha gubbaalaa kunooyi himata akkasiitti dhiyaate kun wabii baasuu danda'amo amma fakkeenya guyyaa baay'ee dhagaa isaan amma ergi qabamaniiti ji'a baay'eedha. Kanaatii fi yakka malee utuu haa tokko hin godhin lapheen isaanii hundumtuu hin beeku maaliif akka isaan yakka hin qabne beeku garuu wanti godhame ittuma qabnee kanumaa waan goone humnis waan jiruuf. Waaqayyo garuu inni gararraa jiru waa'ee dhugaa kanaa hin ilaala jenna nuyi kanumaa himati isaan irratti dhiyeessanis waan haaraa miti jennee ilaalla.
Hoogganoota miseensotaaf deeggartoota keessan dabalatee bakkawwan adda addaatti akka isin duraa hidhamanii jiru ammaan dura deddeebistanii dubbataa turtanii kanneen jettan sunoo amma haala akkamitti jiru naannolee adda addaatti?
Isaan kun iddoo tokko tokkotti iddoo beekamaatti hidhamanii jiru warri nuyi iddoo isaanii hin beennu jennee kanaan dura. Nama 2627 godina godina adda addaa irraa warra qabamanii hammi kun amma iddoo isaanii iyyuu hin beennu. Inni guyyaa guyyaatti qabamaa oolamaal kun amma immoo harma isaa verziniinsaa jijjiiramee karaa gara biraadhaan hidhaan guyyaa guyyaatti iddooma iddootti akkanuma deeggada dhageessanitti ajjeechaa nu jira. Kanaatiif hidhamanii taa'uun waan guddaadha. Ajjeechaatu adeemaa jira. Guyyaatti dhufanii si ajjeesu karaa irratti si ajjeesu walii isaan beektu. Seerri dhala namaadhaa eegamaa jedhamu miti hidhaarumatti ta'uunsaayyuu waan guddaadhaa jechaa jirra nuyi.
Hoogganaan keessa kabiraan barreessaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ammaan dura humnoota uffata siivilii uffatan garuu humnoota nageegumsaati kan ittiin jedhaniin qabamanii doorsisamanii akka manaan baane taasisamu. Ibsa baasaniin dubbatanii turanii paartiin keessanis ammaan dura kana dubbatee jira. Amma illee Obbo Baqqalee Nagaa maaltu jira?
Baqqalee Nagaa manaa akka hin baane miidiyaa gara biraa irrattis dubbii akka hin goone yoo manaa baatee argamte lubbuu kee maatii kee irratti tarkaanfii fudhannaa waan jedhameef isa kana mootummaan kana keessaa maal jedhaa kan jedhu nuyi iyyannaa dhiyeessineerra. Deebii ilaan mootummaa ta'uu dhiisee nama gara biraadhatu ta'e attamitti kun ta'uu danda'a investigeeshinii adda addaa qorannoo adda addaata deemuun isa gubbaa jira ture kun qorannoo hin deemsifne namichi kun ammammaatti akka manaa hin baane jennaan mana keessatti akka jirutti dhaatti jira.
Garuu qaamni ajaja sana kenne gad ba'ee anatu ajaja sana kenne sababaa kanaaf hedhee waan dubbate hin jiru.
Waan dubbate iyyuu hin jiru kanaatii fi karaa madrakii maal goone ilaa kunoo wanta akkasii ta'eera insiidensiin akkasii uumameera doorsisa akkasii nurratti ga'eera kanaatii fi namni keenya kunoo akka itti mana keessatti hidhamee jira kanaatiif qaamii kana laaluu duukaa bu'ee qoratu dhimma isaa habaruu jennee itti deebisne yennoo nuyi dhiyeessineefis deebiin nuun kennamne kanaatiif. Mootummaan harka keessaa qabaa jennee ilaala nuyi nama seeraniin nama doorsisuuf kana godhu yoo ta'e maalidha ni gaafachuun hin danda'ama ture kun hundumtuu hin gaafatamne ergasii booddees duukaas hin bu'amne namichicha amma kanaatti amma mana jira.
Haala mana hidhaa keessatti itti qabaman ilaalchisee Obbo Baqqalee Garbaafaa haala maayikalaawii keessaa jechuudhaan yoo xiqqaate gara si'a lamaa nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisanii turan. Obbo Baqqalees ta'e hidhamtoonni kabiroon haala itti mana hidhaa keessatti qabamanii jiran irratti paartiin keessan odeeffannoo maal qaba?
Akkuma dhageenye mana saayiziin xixinnoo ture keessa akka nutti himametti saayiziin isaa kaaree meetirii 20 ta'u keessatti akka nama 30 hidhamee ture. Isa keessaa dhaabachuun hin danda'amu taa'uun hin danda'amu namni kaaree meetirii tokko gadi wanta ta'ee fi dhiphina gaa addaa wanta turee fi. Dhaddachattis Baqqaleen fa'a iyyatanii ergasii booddee manni sirreessaa suni nama irraa kaaseera lakkoofsa namaadhaa gadi fideera akka nama 17 deebi'aniiru jedhanii kanumaan itti fufanii amma ammaatti achi jiraataa turanii amma gaa hammi tokko gara liinxootti yommuu gad darbanii amma gaa kana booddee wanta ta'uu hin beennu.
Eega Obbo Baqqaleen fa'aarra gara mana hidhaa qilinxootti dabarsamanii booda hoogganootaaf miseensota keessan keessaa eenyu amma kan maayikalaawitti hafe?
Waxxaat liigii keessaati dastaata achitti tafe warri kaan zoonii irraa warra dhufaniidha isaan lakkoofsi isaanii kana jechuun hin danda'amu callu balanii achiitii addanatti kan argineedha malee iddoo kanatti hidhaman hin jenne dhoosaadhaan dhufanii ergasii booddeedha addana jiruun isaanii kan nuyi bara.
Walumaa galatti haalli mormii Oromiyaa keessaa fi tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru paartiin keessan maal argaa jira?
Ammayyuu tarkaanfiin fudhatamaa jiru baay'ee suukenneessaadha. Iddoo hundumaatti kan matu ta'aa jira humna hoomtalleensaa. Humna kana agaanu yeroo hundumaadha. Ammayyuu utuma kun hundumtuu nurra ga'u taa'anii haasa'utu dubbii hiikaa jenneeti kan ittinnu yeroo hundumaadha. Qawwee baatanii saba kana keessa deemanii waan kana hundumaa hojjechuun Shinifisi saba kanafis baesa miti jenne yero adadada itimna garu warra kanafurata miti loltun akumajiruti oromia kesa bobba era. Kuma dagesaniti karasini gode tinjechu ravnati fakata mison sota sani warratani ganamani basadeti oli oji rahi nera garasechitis warra yakamota taani manamurtiti desina kanjaruda. Kuni undumtu ijole oromo fuan faida fidumichi. Bidun, oji rariun, yakun. Mirga Oromo ega miti jennanui. Mirga Oromo egu da Oromo jini nasa hasa tini nagabusa. Wajeto takana namete besadet ya muhoji rali letan namete besadet miti. Family size zani enna kuratan biyatu rakata sirri miti sinifis sabakana vis waem basu faida inkabu. Waka yon sodata nagabusa jennanui. Warra amanto tatis kun rakini kun Oromo raga ajira. Isinis waka yon nukarata itidabalas. Sabakanaf, wango chuni sungubajiru, goda yena, boto nkenya, nagara ndemne, nagara ndubi hii kumale, kawe ran hii kan ufa, humnan hii kan ufa, name hidudan hii kan ufa, ajesudan hii kan ufa, hidudan hii kan ufa, ariudan hii kan ufa, injenu, kun faida ankabu, kanatim nagabu zae neti, dubanna kungaruntane, oromia kesa nagani njiru, amma matbaye rakisati.
Tana durata Kongres Federal Oromo obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan singalatoomsadha.
Anis guddaa godhan singalateeffadha fayyaata waan carraa kana nu laattaniif.
Dhaggeeffatoota keenyaa cimina sagantaa keenyaa firmaannaan keessan qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225992 extensioniin 13. Facebook irratti yoo quunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedhaan seena yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattani seentan achirraa feesbuukii argachuu dandeessu.
Ayyalammata oduu irra deebi'eessanitti abbaan alangaa addaa federaal Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaa dabalee itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo waliin nama 22 hojii biyya nagadoortu hojjetan jedhaniitiin himatanii mana murtii federaalaa dhaddachuudhanii sagaleessoo fidanii mana murtii dubbitan beellamaan dabarse. Akka oduu gargaraa argannutti kaambii baqaa Gaambeellaa jirtu keessatti nam nagaa 14 fixanii eegi shufeeriin makiinaa NGO kaafarensaa of tokko nama lama kaambii baqaa juu keessatti dha'een duubatti jarii kun dhumate. Nama hospitaalilleen hojjetoota hospitaalaalleen reefu nam 14 arguu isaanii dubbatan. Bilchooti biyyi 1970 seera jijjiirama qilleensa addunyaatiin to'atan ji'a 4 duratti Paaris Faransaay irratti walii galan walii mallatteessuuf ardaa Niyoork Ameerikaatti wal gahan. Gamkaan inni gamtaan mootummoota sagantaa tokkummaa mootummootaatti sagantaan guddin dinagdee UNDP'n guyyaa ayyaana dachee irratti hojjetto horsiisee bulaa Oromiyaa waan hedduu naannoo qilleensi naannoo baduu dhoortan jechuun badhaas kenneef. Pirezidaantiin Chaad Idris Deebi ammallee filannoo biyyi isaanii marroo shaneessootiif moo'ee hojii tanaafi namkurni hedduu waliin dorgome paartiin mormiita immoo filannoon tun seer malee deemtee jettee hin dubbate oduu namaaf qabtanum.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina nagaatti bulaa boqonnaa gaarii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.